Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari të boli ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me krye titujt. Prokuroria paralajmëron masat të ashpra për ruajtjen e votës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë. Nisë zbatuar i marvesha për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe shteteve të bashkuara. Kryeministri Maqedona Zoran Zaev më përfshirje në aferën Reketi. Presidenti francez Emmanuel Macron i konsideron krizë globale zjarret në rajonin e Amazonas. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 2000 qytetarë të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votës dhe keqpërdorim në proceset zgjedhore në të kaluarën. Këto të dhëna të Këshillit Gjyqësor të Kosovës përfshin periudhën kohore nga viti 2014 deri në 6 mujorin e vitit 2019. Zyrtarë të Prokurorisë së Shtetit thonë se do t'i marrin të gjitha masat që vota e qytetarëve të mos vidhet dhe të mos keqpërdoret, por shoqëria civile në Kosovë vlerëson se sistemi i drejtësisë ka dështuar të dënojë vjedhësit dhe keqpërdoruesit e votës. Raportin e ka përgatitur Taulan Qenaj.
Që nga viti 2014 deri më sot, rreth 2000 persona të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votave dhe keqpërdorimeve në proceset zgjedhore. 21 prej tyre janë dënuar me burg, 42 kanë marrë dënime me gjob, derisa mbi 1000 persona të tjerë kanë marrë dënime me kusht. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk kanë të dhëna të sakta për zgjedhjet para vitit 2014, sidomos për zgjedhjet e vitit 2010, ku ndodhen vjedhjet më të mëdha të votave që nga mbarimi i luftës. Dënimi më i vogël është me 3 muaj burgim, kurse dënimi më i madh është me 6 muaj burgim. 1800 euro është vlera më e lartë e paguar si gjob nga të dënuarit, ndërsa gjoba më e vogël është 150 euro, thuhet në përgjigjen me shkrim të dhënë për Radio Evropa e Lirë nga KGK. Kodi penal i Kosovës parashë veprat penale për çdo kënd që dëmton procesin e votimit, për të cilat vepra dënimi është deri në 5 vjet burg. Deri më sot në Kosovë askush nuk është dënuar me kaq vite burgim për vjedhje të votës. Prokurorja Laura Pula, që është edhe koordinatore nacionale për zgjedhje, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga dita kur presidenti do të shpall datën e zgjedhjeve, do të angazhohen maksimalisht në ruajtjen e votës së qytetarëve.
Meqenëse se veprat penale parashiten kodin penal që nga data kur fillon fushata disa kufundon procesi edhe numërimit votave, se janë të përfshirë diku 19 vepra penale që kanë vënë në drejtën e votimit, kështu që ne do të jemi aktiv sikur se zgjedhjet e kaluara me qëllimin e vetëm që ta mbrojmë votën e lirë qytetarit.
Organizatat që merren me monitorimin e zgjedhjeve por edhe të proceseve gjyqësore vlerësojnë se proceset zgjedhore në Kosovë që nga pas lufta janë dëmtuar nga partitë politike dhe militantët e tyre. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë monitorimit të zgjedhjeve për gjatë viteve ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Ajo tha se prokurorët kanë dështuar të nxjerrin para drejtësisë organizatorët e vjedhjes së votës.
Sistemi i drejtësisë ka vepruar në mënyrë aktive dhe jo proaktive ndjekjen e rasteve të keqpërdorimeve në zgjedhje. Ajo që ka shpallur është se prokurorët kanë dështuar me ndjek udhëhecet, organizatorët, shtytëse dhe financuesit e vjedhjes votave, po janë mjaftu vazhdimisht marrë akuzat e ngritura ndaj komisionerëve partive politike.
Kurse gjykatësit sipas saj kanë dështuar të trajtojnë këtë rast në kohë të arsyeshme.
Se monitorisht i këtë kanë janë të monitoru rase gjysore për zgjedhjet e vitit 2010, pra tek pas 8-9 kanë fillu disa prej këtyre rasteve me u gjyku.
Fajin për vjedhjet e votave, si pas drejtoreshës së grupit për studime juridike dhe politike, Arbresha Logja, e kanë vetë partit politike.
Ne po konsiderojmë që është parimore, fillimisht me pas akordim të plot mes partive politike, që asnjëra prej tyre nuk e ka në plan, edhe as nuk do të lejoj me u manipulu procesi zgjedhor. Pavarësisht nëse mobilizohen institucionet e Republikës Kosovës ose institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile, janë partit politike ato që mundën me prish procesin zgjedhor.
Logja tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e drejtësisë duhet të dërgojnë mesazhe të fuqishme se çfarë i pret ata që vjedhin vota.
Duhet të ketë mobilizim të policisë dhe prokurorisë Shqipërisë, në kuptim që secili prej tyre me dërgu mesazhe të qarta për gjithë ata që tentojnë me manipulu me votën në ditën e procesit votimit.
Kur Kosova është në prag të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme pas shpërndarjes së kuvendit, anëtarët e shoqërisë civile bëjnë thirrje që të mos dëmtohet demokracia. Zgjedhjet e parakoshme që pritet të organizohen në muajt në vazhdim kanë ardhur si pasojë fillimisht e dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit dhe pastaj shpërndarjes së kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Partitë politike në Kosovë synojnë të fitojnë vëmendjen e qytetarëve përmes ofrimit të perspektivës, punësimit, stabilitetit ekonomik dhe atij politik. Mirë po, qytetarët kanë pak shpresa kur përmenden këto fusha, pasi edhe në të kaluara në përfushata zgjedhore është dëgjuar retorika e njëjtë, mirë po premtimet kanë mbetur të parrealizuara. Raporti Luljeta Krasniqit.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, sundimi i rendit dhe ligjit dhe në veçanti ngritja e cilësisë në arsim janë disa nga çështjet që mendohet se do të tërhiqnin vëmendjen e qytetarëve në fushatën e partive politike për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës brenda 45 ditëve në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për përbërjen e re të legjislaturës së shtatë të Kosovës. Qytetarët do të kenë mundësi që të votojnë për kandidatët dhe partitë politike të cilët apo të cilat besojnë se mund t'i çojnë përpara proceset më të rëndësishme të vendit dhe që mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në vend. Rinor Klaiçi, një qytetar nga Prishtina, thotë se gjithçka që thon partitë politike në fushat nuk realizohet, prandaj edhe pritjet sipas tij janë të vogla.
Partitë politike në Kosovë tash e sa vite kanë qenë njëjti shabllon, kanë ofruar shumë gjëra për të na joshur, për ndryshimet që i duan qytetarit të Kosovës ende nuk kanë ardhur. Qytetari kosovar ka nevojë që të ngrihet mirëqenia, duke filluar nga ngritja e cilësisë në arsim, e cila po që është shtylla e një vendi zhvilluar. Unë jam sapo diplomuar në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës. Sa muaj që kërkoj një vend pune, por kat.
Si qytetar thot ai ka nevojë për punësim dhe një të ardhme me perspektivë, por dyshon shumë pasi që beson se korrupsioni dhe nepotizmi po e mbysin të ardhmën e këtij vendi.
Patkësisht vendi jonë momentalisht nuk ofron asnjë perspektivë. Do të ishte fort naivitet e papjekuri me mendu që zgjedhjet do të na bëjnë zgjidhje. Kam qenë shumë optimist se një ditë Kosova do të më ofrojë shumë mundësi dhe do të mund të kemi një jetë dinjitetshme. Besimi jo racional dhe çorazi ndaj politikanëve i ka ardhur fundi. Sot nuk pres asgjë nga politikanët.
Analisti politik Armand Muja thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje që partitë politike duhet i kenë në programet e tyre për votat e synuara të qytetarëve të vendit. Perspektiva e vendit shton ai është shumë e rëndësishme për votuesit.
Është shumë e rëndësishme që Kosova ta rikonfirmojë edhe një herë orientimin e saj perëndimor, sepse nuk ka qenë kështu në tashmë vitet e fundit. E dyta, ka nevojë për gjithë ata votues të ri që dëgjojnë këtë politikë politike se cila është oferta e arsyeshme që i parandalon ata me i nga vendi. Për arsyesh të gjithë me trive sot në Kosovë mendojnë se si ka shkuar në vendin. E treta, ka nevojë kosovarët ta kuptojnë votuesit kosovarë sa për rëndësishme që të rrihet një marrëveshje me kompromis me Serbin, për se cili ka qenë dhe përkushtimi ndërkombëtar dhe mbi gjitha është po ashtu dhe si formë e jetësimit ose jetësimit përfundimtar të secilës Kosovës.
Nora Jashari, një qytetari nga Prishtina, thot se partitë politike vetëm me programe të qarta që do të përmbanin çështjet me të cilat përballen qytetarët e vendit, do të mund të tërhiqnin ata të votojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Kemi nevojë për zhvillim ekonomik, punësim dhe kuarsimi është prioritet dhe punohet në ngritjen e cilësisë. Programet e partive politike që do të kishin këto elemente do të duhet të ishin në interes të neve qytetarëve.
Ndërsa Venira Ahmeti thot se nuk pret që partitë politike mund të kenë ndonjë program me të cilin do t'i bindin ata dhe të tjerët që të dalin në zgjedhje.
Motivi me dalin në zgjedhje me votu mungon të ën, po edhe të shumë një shënin një. Po prapë se prapë po mendoj me dalë me votu me shpresën që do ndryshojnë gjonat. Me di që në ndryshan diçka për smire pas tyre zgjedhjeve nuk isha dalë fare me votu.
Kosova që nga pas lufta është përballur me nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, nivel të lartë të korrupsionit, nepotizëm, si dhe me nivel jo të kënaqshëm të sundimit të rendit dhe ligjit, që sipas raporteve ndërkombëtare reflektohet sidomos me një gjyqësor të politizuar dhe jo efikas. Nga ulëmtimet e bëra si nga mekanizmat vendor ashtu dhe ndërkombëtar ishte theksuar se papunësia, korrupsioni dhe varfëria vazhdojnë të mbesin problemet kryesore kryesore me të cilat përballen qytetarët e Kosovës. Në të gjitha zgjedhjet, qoftë përgjithshme apo lokale, subjektet politike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, luftimin e korrupsionit dhe nepotizmin, sundim të rendit të ligjit, por në realitet gjendja ka mbetur e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Afaristët në Kosovë kanë filluar që të shfrytëzojnë linjën e kurudhore për importim të mallrave nga vendet e bashkimit evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se një nga arsyet e rritjes së qarkullimit me tren është edhe taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Holsit na sjell Nadije Ahmeti.
Biznesët në Kosovë po shfrytëzojnë gjithnjë më tepër infrastrukturën e kurudhore për transportin e mallrave nga vendet e bashkimit evropian. Për 6 muajt e parë të këtij viti, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 153.000 ton mallra të ndryshme janë transportuar me tren, që në krahasim me periudhën e njëjtë vitit kaluar paraqet një rritje prej 59%. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe afaristëve në Kosovë, një nga arsyet e rritjes së transportit me tren ndërlidhet me shpenzimet më të pavarshme financiare. Por arsyeja kryesore potencohet e taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, e cila i ka detyruar bizneset që të shmangin importin nga këto dy vende dhe të gjejnë tregje të reja për furnizim në vendet e bashkimit evropian. Mallrat që më së shumti transporton përmes transportit hekurudhor me tren janë nxehet e nikelit, pasaj produktet e drurit e tjera, të cilat kryesisht vijnë nga Gjermania, Slovenia dhe Kroacia, thot për Radio Evropa e Lirë Behgjet Haziri, zëdhënës i kompanisë Trainkos. Një ndër kompanitë që shfrytëzon linjën hekurudhore është kompania Etikan nga Suhareka, që merret me shitjen e laminatit, dyerve dhe dritareve. Pronari i kësaj kompanie, Adrian Hoxhaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se importon laminat nga shteti i Gjermanisë duke shfrytëzuar infrastrukturën hekurudhore për shkak se, siç thot ai, ka kosto më të ulët financiare.
Por ne, si etik, na kemi gjetur veten çështë, domthonë çfarë mënyrë e bëjmë me cilën se po na konvenon, dhe bëjmë sasi e pak më të mëdha, kështu që me kamionën nuk mund me pofolëzim.
Agim Shahini, kryetar i Aliancës Kosovare për Biznes, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pas vendosjes së taksës, çmimi i transportit të mallrave nga Serbia dhe Bosnia është rritur, kështu që bizneset si alternativë më të favorshme përdorin shfrytëzimin e trenave për importën nga vende tjera evropiane.
Arsyeja se me transport e krudhë është më e lirë, pavarësisht që në relacion të gjata dhe pavarësisht që vonesat janë më të gjata.
Ndryshe, infrastruktura e kurudhore në Kosovë aktualisht vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet e kurudhore, lokomotivat, vagonet udhëtarve janë të vjetruara. Shpejtësia trenave për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale mund të zhvillohet në 50 km në orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një nën në Ferizaj, të cilës i ka vdekur djali nga përdorimi narkotikëve, ka hapur një qendër këshillimi për të rinj që përdorin substance të ndaluara me ligj në Kosovë. Djali i saj kishte nisur të abuzonte me narkotik në moshën 14 vjeçare, për të gjetur vdekjen 5 vjet më vonë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Arjeta Musliu është nën e cila e ka humbur djalin e saj në moshën 19 vjeçare nga përdorimi substancave narkotike. Riadi, djali i saj, kishte filluar të përdorë drogë në moshë shumë të re, ndonë se i kishin dalë në ndim si familja po ashtu edhe institucionet, ai nuk arriti të mbijetoj.
Mosha e djalit tim ka qenë shumë e re, mosha 14 vjeçare. Ndërsa mosha e ikjes nga kjo botë përkohshme ka qenë ajo koha kur lulja fillon me lërsu.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, por siç thot Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint, ka raste kur ndim nga substancat narkotike kërkojnë fëmijët e moshës 12 vjeç.
Mosha mesatare e fillimit përdorimit të drogave këtu tek në labirint vitin e kaluar ka qenë 16.2 vjeç. Pra, natyrisht, sikur na kemi edhe raste ekstreme, po që ka edhe 12 vjeç edhe pak më të rrisë 12 e pse do të jetë ato janë raste ekstreme. Mirë, po Mosha mesatare e fillimit të përdorimit të drogës ka rënë dukshëm krahasuar me vitet më përpara, letë për shembull, vetë vite më përpara ku ka qenë 21.4 edhe vitin e kaluar për 16.2 ka rënë dukshëm edhe në mënyrë që nuk ka më rënë më poshtë.
Tha Blakaj, ndërkohë zonja Musliu tregon se si djali i saj kishte një mision pas shërimit të tij e që ai nuk arriti ta përmbush.
Kimon për krahët atë unë vetë si a dalë, është kur një cëllë, si e ki dorë për ti. Edhe në fond ta kemi me bëtë, diçka të mirë, ta vazhdimisht ta ma ke përmenë, qender rehabilituse, qender rehabilituse. Ta edhe unë ta komu konë qaj që komi pritë shukë të me dhe komi thonë, mund është me nëtë drogën, lihët drogën.
Por ishte zonja Musliu ajo që amanetin e djalit të saj po e vazhdon, ajo ka hapur një qender këshillimi për personat që përdorin substanca narkotike.
Fillimisht qendra jon, fokusimin e kote për krahja, sensibilizimi, vetëdijësimi profesional, psikologjik i familjarëve. Te familjarët prindi, nana, baba, vllau, motra, që fatmirësisht kemi të interesuar, vjen vllau për motrën, vjen djali hallës për kushërinin. Kemi kategoritë ndryshme të familjarëve që kërkojnë këshillim, mbështetje ndaj përdoruesve të substancave narkotike.
Ndërkaq në policinë e Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, ndërsa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike. Ata kanë shtuar se në vazhdimsi policia e ka pasur në fokus parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuanë, por edhe disa drogat të tjera, siç janë ekstazi dhe drogat sintetike. Drogat sintetike janë më të lakmueshmet nga adoleshentët, thonë nga qendra Labirinth. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Arrestimi i Katica Janevës e ka bllokuar punën e prokurorisë speciale në Maqedoninë e Veriut, e cila ka në procedurë dhjetra lënë gjyqësore kundër zyrtarëve të lartë. Dalja nga situata e krijuar shihet tek miratimi i shpejtë i ligjit për prokurorinë publike, por partitë ende nuk kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen ligjore. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Arrestimi i kryeprokurorës speciale Katice Janeva dhe mosmiratimi i ligjit për prokurorinë publike mund të bllokojnë të gjitha proceset gjyqësore që është duke zhvilluar prokuroria speciale, thonë përfaqësues të këtij institucioni. Bëhet fjalë për 17 padi penale ku janë të përfshirë 94 zyrtarë të ndryshëm, kryesisht të pushtetit të kaluar, përfshirëse ministra dhe bartës të funksioneve tjera publike. Prokurorisë speciale mandati skadon më 15 shtator, andaj edhe kërkohet miratimi i ligjit për prokurorinë publike, pasi me të parashihet edhe zgjidhja e statusit të speciales pas skadimit të mandatit, përkatësisht kalimi i saj në kuadër të organit të rregullt të akuzës me një status të posaçëm.
Специјално то јавно обвинителство во овој момент се наоѓа во една од најтешките состојби што ги имало од основањето до денес. Затоа апелирам.
Прокурорија специјален додат на њен га моментот мот та вештира ќе нга themelimi i saj. Андај бој thirrje politikanëve të gjithë faktoreve në vend që të ulën dhe të miratojnë ligjin për prokurorinë publike, që të mos kemi ndërprerje të procedurave, jo vetëm të atyre që janë duke u proceduar, por edhe të hetimeve tjera serioze që jemi duke bër. Me mos miratimin e këtij ligji, ne i japim krimit hapësir për të vepruar, ka deklaruar njën nga prokurorët e prokurorisë speciale Lile Stefanova. Miratimi i ligjit është kërkuar edhe nga kryeministri Zoran Zaev, i cili i ka bërë thirrje partive që sa më parë të ulen dhe të arrijnë kompromise për dispozitat e ligjit.
Qas po skoro do donesim zakon të javnës obilitostva, gjo hrabruam da prodhojët brëzo së rabotët.
Partitët duhet të ulen të bisedojnë dhe një ore më parë të miratojnë ligjin për prokurorin publike. Inkurajoj të gjithë në VMRO, DPMN dhe LSDM sa më shpejt të vazhdojnë punën, pasi ditët janë të numruara. Propozim ligje është të dërguar në kuvend, kurse mandati i prokuroris speciale skadon më 15 shtator. Kemi kapacitet si shtet që këtë ligjë të miratojmë. Një arsye shtesë për këtë është edhe ajo se tani speciale ne kemi padrejtues, ka thënë Zaev pas mbledhjes së Këshillit Qendror të Lidhjes Socialdemokrate. Kreu i qeverisë si zgjidhjet e përkohshme parashë edhe mundësinë e zgjedhjes së një prokurori special në detyrë që të vazhdoj puna me proceset e nisura gjyqësore. Në kuvend është të dorëzuar një draft ligji qeverisë që nuk mbështetet nga opozita, e cila kërkon që të ndërpriten të gjitha lëndët gjyqësore që janë iniciuar pasi prokurori speciali kishte skaduar një afat tjetër i ngritjes së padive të reja pas 31 maj të këtij viti. Opozita gjithashtu kërkon që dëshmit nga afera e përgjimeve të mos merren si bazë në proceset e gjyqësore. Se si do të veprohet në rastin e prokurorisë speciale, i mbetet të vendosë Këshillit të Prokurorëve, i cili tashmë është njoftuar nga Prokuroria Publike me vendimin për paraburgimin e Katica Janevës. Procedura për zgjedhjen e prokurorit special sipas njohësve të çështjeve juridike është një proces i ndërlikuar, pasi kërkon mbështetjen e partive më të mëdha në kuvend. Juristi Naser Zyberi thotë se Janevës duhet të pushojë mandati në bazë të nenit 17 të ligjit për prokurorin speciale publike, që ka të bëjë me rastet kur drejtuesja e këtij organi burgoset për shpordorim të detyrës që e bën atë të padenjtë të ushtrojë këtë post.
Cila do nga mënyra të konstatimit të përshkarkimit të prokurorës speciale parashihet që të bëhet përmes parlamentit me pëlqim të katër partive me numër më të madh të deputetëve, dhe ai propozim për konstatim apo përshkarkim duhet të merret me 2/3 të votave në kuadër të cilit numër duhet të ketë edhe shumicë të numrit të deputetëve që nuk i përkasin komunitetit shumicë, dhe në bazë të këtij propozimi vendimin final duhet ta merr Këshilli i Prokurorëve.
Thotë Zyberi. Krye prokuroria speciale Katica Janeva ndodhet në paraburgim 30 ditësh si e dyshuar me dy persona të tjerë, Bojan Jovanovskin dhe Zoran Milevskin, të cilët e kanë marrë 1.5 milion euro nga një afarist për t'i lehtësuar aty procedurat në një proces tjetër gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron është prehur i shqetësuar për zjarret që kanë përfshirë rajonin e Amazonës, duke thënë se kjo çështje duhet trajtuar si krizë globale, meq siç është prehur ai, aktualisht po digjen mushkëritë e planetit. Por kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer presidentit brazilian, i cili ka akuzuar mediat për vetvrasje. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Parisi dhe Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për mbrojtje të rajonit të Amazonas që është përfshirë nga flakët, teksa prezidenti brazilian i kraut të djathtë Jair Bolsonaro ka akuzuar homologun e tij francez për shpërfaqje të mentalitetit kolonialist në këtë çështje. Të dhënat zyrtare tregojnë se gati 73.000 zjarre janë regjistruar në Brazil në 8 muajt e këtij viti, duke shënuar kështu numrin më të lartë prej vitit 2013. Shumica prej tyre janë parë në rajon në Amazonas. Dëmi që është shkaktuar nga zjarret pritet të bëhet i ditur në të ardhmen, mirë po tymi ka përfshirë São Paulon dhe qytete tjera në javën e fundit. Shefi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se është shumë i shqetësuar për zjarret. Në mes të krizës globale për klimën, ne nuk mund të përballojmë më shumë dëm në burimin e rëndësishëm të oksigjenit dhe biodiversitetit. Rajoni Amazonas duhet të ruhet, ka thënë ai në një postim në Twitter. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se zjarret përbëjnë krizën ndërkombëtare dhe u ka bërë thirrje kombeve më të industrializuara në botë që të adresojnë këtë çështje në një samit që do të mbahet në fundjavë. Shtëpia jon është përfshirë nga flakët. Rajoni Amazonës, mushkëritë e planetit tonë që prodhon 20% të oksigjenit, janë duke u djegur, ka thënë Macron në Twitter. Kjo është krizën ndërkombëtare, ka shtuar ai. Mirpo këto deklarata nuk i kanë pëlqyer presidentit të Brazilit Jair Bolsonaro. Deklarata e presidentit francez që çështja e rajonit të Amazonës duhet të diskutohet në samitin e gushtatës pa pjesëmarrjen e shteteve në rajon, tregon një mentalitet kolonialist që është jashtë shekullit 21, ka thënë ai po ashtu në Twitter. Peruja fqinje, në të cilën gjithashtu shtrihen pyjet e Amazonës, ka njoftuar se është alarmuar për zjarret që po shpërndahen nga Brazili dhe Bolivia. Njohësit e çështjeve të ambientit kanë thënë se zjarret janë përcjellur edhe nga një shpëllzim tejet i shpejt i rajonit të Amazonës, që është katërfishuar në korrik të këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Bolsonaro, në anën tjetër, ka thënë se zjarret janë pasojë thatësisë së madhe dhe ka akuzuar grupet për mbrojtje të ambientit dhe organizatat joqeveritare për përmendje të një psikoze mjedisore me qëllim të dëmtimit të interesave ekonomike të Brazilit. Nuk dua të jap fund mjedisit, dua ta mbroj Brazilin, ka thënë Bolsonaro, një skeptik i ndryshimeve klimatike, i cili ka ngritur zërin për përdorim të tokave të mbrojtura për nevoja bujqësore, prej kur ka nisur udhëtesi në muajin janar. Vetëm e ndoni, nëse bota fillon të vendos bariera tregtare, biznesi bujqësor do të bie, do të kthehemi mbrapa, ekonomia do të përketësohet, jeta juaj, jeta e gjithë redaktorëve të gazetave, drejtorëve të televizionit dhe gjithë brazilianëve do të komplikohet pa dallim. Shtypi është duke kryer vetvrasje, ka shtuar ai. Zearet pyjore kanë tendencë të rritën gjatë sezonës së thatë, e cila zakonisht përfundon në fund të muajit tetor apo në fillim të nëntorit, por pavarësisht kritikave të Bolsonaros, ka shenja të shqetësimit në rritja dhe brenda bizneseve të Brazilit që lidhen me bujqësinë. Po ashtu, edhe guvernatorët e shteteve të rajonit të Amazonës kanë kritikuar qeverinë për vendimet e fundit të Gjermanisë dhe Norvegjisë për pezullim të projekteve për ndihmë në këtë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aksident i rënd ka ndodhur në Prishtinë në rrugën Agim Ramadani, kur një kamion është përplasur me disa automjete tjera. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja policisë së Kosovës Flora Ahmeti. Në aksident janë përfshirë 9 automjete. Pas këtij aksidenti, 3 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ka thënë ajo. Kamioni i cili ka shkaktuar aksidentin është i kompanisë rajonale Pastrimi. Me rastin janë duke u marrë një sipërkatëse të policisë së Kosovës. Nisma Socialdemokratë dhe Alianca Kosova e Re kanë nënshkruar të premtën marrëveshje për koalicion parazgjedhor. Kryetari i Nismas Fatmir Limaj ka thënë se ky koalicion do të jetë faktori përcaktues për qeverinë e ardhshme të Kosovës, që do dalë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kryetari i Aliancës Kosova e Re Bexhet Pasolli ka për të ditur se këto dy parti do të garojnë në një listë të përbashkët zgjedhore. Ky është koalicioni i dytë parazgjedhor i arritur në Kosovë. Ditë më parë dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate kanë nënshkruar marrëveshje për koalicion. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës një ditë më parë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se shumë shpejt do të caktoj datën e zgjedhjeve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Filip Kosnet ka thënë se një person nga Kosova është ekstraduar në SBA. Përmes një postimi në Twitter, Kosnet ka thënë se ekstradimi i tij shënon edhe zbatimin për herë të parë të marrëveshjes për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, e cila është finalizuar në qershor të këtij viti. Në qershor, SBA-ja dhe Kosova përfunduan marrëveshjen e ekstradimit. Sot ne e përdorëm ato për herë të parë për të kthyer një të arratisur nga Kosova për gjykim në Shtetet e Bashkuara. Provojmë sundimin e ligjit, një përparësi të përbashkët, kriminalët përballen me drejtsinë dhe të dyja shtetet janë të sigurta, ka shkruar ai. Në mars të vitit 2016, Kosova dhe SBA-ja kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Me rastin e nënshkrimit ishte thënë se ky dokument, përpas që shënon një hap të rëndësishëm në thellimin e marrëdhënieve bilaterale me SBA-n, nënvizon edhe përcaktimin e Kosovës për sundim të rendit dhe ligjit. Të paktën 5 persona kanë vdekur përfshirë 2 fëmijë pasojave të timave në malet Tatra në jug të Polonisë dhe Slovakinë fqinja. Viktimat kanë qenë në anën polake kur ka nisur një stuhi e fuqishme në malet e këtij shteti. Më shumë se 100 persona të tjerë janë plagosur në këtë zonë të populluar me ngjitës. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka thënë se disa persona janë në gjendje serioze pasi kanë djegje dhe plagë në kokë. Shpëtimtarët kanë thënë se ngjitësit kanë qenë afër zinxhirëve të metalit kur ka nisur stuhia. Presidenti Rus Vladimir Putin i tha Ministrisë së Mbrojtjes dhe agjensive tjera qeveritare që të analizojnë kërcënimin e paraqitur nga një test i ri raketash amerikane dhe të përgatisin një përgjigje reciproke. Shtetet e Bashkuara thanë të hënën se kanë testuar një raketë balistike që goditi shënjestrën në saj pas më shumë se 500 km fluturim. Kjo është prova e pare tillë prej kur Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga një traktat i kontrollit të armëve me Rusinë. Putin tha se Rusia nuk mund të qëndrojë duar kryesh dhe se planet amerikane për vendosjen e raketave të reja në rajonin e Azisë dhe paqësorit ndikojnë në interesat thelpsore të Rusisë. Siç e dini ne, kur nuk kemi dashur, nuk duam dhe nuk do të përfshihemi në një gardh të kushtueshme destruktive të armëve, tha Putin. Shtetet e Bashkuara u tërhoqën më 2 gusht nga traktati i forcave bërthamore të vitit 1987 që ndaloi lëshimin në tokë të raketave balistike nga 500 deri në 5500 kilometra. Një film bosnjak-holandez me titull Më dërgon në një vend më të mirë ka fituar çmimin kryesor në festivalin e filmit në Sarajevë, që këtë vit ka shënuar edicionin e 25. Filmi i regjisorës bosnjake Ena Sendjarević paraqet një vajzë që largohet nga Holanda dhe u thon drejt vendlindjes së saj në Bosnjë për të vizituar babain e sëmurë që nuk e ka parë kurrë. Filmi është përblyer me rreth 18.000 dollar bashkë me çmimin, zemra e Sarajevës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuari së bollë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.